Laida aktualijos. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, girdite laidą aktualijos. Su jumis sveikinasi teisės studentas Vytis Turonis ir politologas Vytautas Raškauskas. Džiaugiamės galėdami šiandienos laidoje kalbinti Rytų Europos studijų centro analitiką, politologą, mokslų daktarą Lauryną Kasčiūną. Sveiki.
Labą dieną.
Klausytojui primename, jog ne per seniausiai baigėme laidų ciklą skirtą gegužės mėnesį įvykusiems rinkimams į Europos parlamentą. Jo metu aptarėme Europos Sąjungos istoriją ir dabartį, kalbinome ne tik politologus, tačiau ir kandidatus į Europos parlamentą. Norisi prisiminti, jog Europos Sąjunga, turėjusi tapti krikščioniškų projektų, pamažu nutolo nuo savo šaknų, ir šiandieninė Europos integracija yra veikiau antikrikščioniškas projektas. Visgi sutarėme, kad Europa turi būti susivienijusi ir mes, būdami Europos Sąjungos nariais, turime to siekti. Tačiau kiek kita forma – būtent krikščioniškų ir tautinių laisvų lygių Europos valstybių susivienijimo.
Šiandienos laidos tema – euroskepticizmas – pagalba ar kliūtis Lietuvos ir Europos Sąjungos geroviai. Laidą kurti šią temą paskatino problema, su kuria bent jau Lietuvos piliečiai susiduria Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste. Tie, kurie tokioms sąlygoms esant drįsta Europos Sąjungą kritikuoti, neretai kaip teigiama daro meškos paslaugą Rusijai. Mat Europos Sąjunga nusivylusieji neva gręžiasi būtent į ją. Kita vertus, šių metų gegužės mėnesį vykę rinkimai Europos parlamentą parodė, jog visoje Europoje euroskeptikų gausu. Netgi dar daugiau, kad kritika kaip ir pagyros nekenkia, jeigu kritikuojama nebereikalo. Nuo savęs galiu pridėti štai ką. Kritikuoju tikėdamas, jog ta kritika išeis į gerą. Kritikuoju tą, kurio gerovė man rūpi. Panašu, jog tai dabartinėje Lietuvoje es atžvilgių negalioja. Taigi, daugybė sumaišties ir klausimų dėl euroskepticizmo kaip gėrio ar kaip blogio savaime, apie kurį šiandien ir kalbame. Visų pirma, padėkime klausytojui atsakyti į klausimą, tai kasgi yra tas euroskepticizmas ir kuo jis pasireiškia, o gal derėtų sakyti, Laurynai, eurorealizmas?
Iš tiesų, euroskepticizmas yra akademinė sąvoka ir dažniausiai literatūroje jinai išskiriama į dvi kategorijas, tai minkštą ir kietą euroskepticizmą. Kitasis euroskepticizmas tai yra, na, iš esmės, sisteminė kritika prieš Europos Sąjungą, tai yra politinės jėgos, kritikuoja ir kalba, kad Europoje nereikia Europos integracijos kaip tokios. Kaip tarp, tiek jau kvestionuoja, iš esmės, visos Europos integracijos pamatas. Minkštasis euroskepticizmas tai daugiau tokia, na, atskirų Europos Sąjungos politikų kritika arba Europos Sąjungos raidos trajektorijos kritika, pasiekto integracijos lygio kritika. Štai, pavyzdžiui, kad mes dažnai ir daug girdim apie Britus. Mes daug kalbam apie Britų konservatorius, kurie yra labai euroskeptiški, arba tą pačią Britų Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partiją, kuri labai smarkiai kritikuoja Europos parlamento, Europos integraciją. Tai yra minkšto euroskepticizmo atstovai. Ką jie sako? Jie sako, pernelyg daug politiškai integravomės. Reikia grįžti tiesiog į ekonominės integracijos lygį, užtenka tų keturių laisvių, užtenka muitų sąjungos, nereikia kurti bendros užsienio politikos, nes tai yra kiekvienos valstybės reikia. Tai čia yra minkštasis euroskeptikas. Jeigu mes paklausytume Marine Le Pen, Prancūzijos nacionalinės fronto atstovės, tai jinai jau nekalba va, tokio minkšto euroskepticizmo žodynų. Jinai jau naudoja kieto euroskepticizmo visas sąvokas. Jinai jau kalba iš esmės kritikuodama šitą projektą ir bandydama jį atmesti. Tai va, tas yra, na, ir esminis skirtumas. Kitas dalykas yra vertybinė visa platforma dabartinio integracijos proceso. Na, kaip galima būtų pavadinti žmogų, kuris iš tikrųjų bando intelektualiai ieškoti Europos integracijos šaknų. Jeigu vat, žmogus sako, kad Šumanas, kaip idėjos autorius, vadovavosi krikščioniškos demokratijos viziją. Dabar jos nėra. Na, mes matom, kad Europos integracijos projektas tolsta nuo šitų šaknų. Tai tokia kritika, ar tai yra euroskepticizmas? Ar ne? Juk tai nėra Europos integracijos kritika, tai yra kritika tiesiog, na, tam tikrai krypčiai, bet ne pačiam projektui kaip tokiam. Tiesiog vyksta kova dėl pačio projekto. Kokios idėjos bus varomosios jėgos šito projekto, tai lėsnei raidoj. Tai čia yra esminis klausimas. Tas, tai, kad žmonės bando siūlyti vieną ar kitą kryptį, tai nėra skepticizmas, tai yra tiesiog pasiūlymas. turėti, na, tam tikrą Europos, kažkokį specialų Europos pagrindą, Europos integracijos pamatą, ant kurio tas visas namas gali stovėti. Na, jeigu matom, kad tas namo pamatai dabar labai silpni. Dar vienas svarbus klasikinis euroskeptikų argumentas, į kurį be galo reikia įsiklausyti, tai yra tiesiog teiginys, kad Europos integracija turi vieną esminį trūkumą. Jeigu mes kūrėm ir bandom sprendimų priėmimo procesą kelti viršų toliau nuo žmonių, visi aukštesnį sprendimų priėmimą virš valstybinį lygmenį, tada kyla klausimas, ką atstovauja tos institucijos, kurios tame lygmenyje priėma sprendimus. Ar yra kokia nors Europos tauta, Europos politinė bendruomenė, kurią galėtų atstovauti tos institucijos. Puikiai suprantam, kad kiekvienas sprendimas turi turėti na, tam tikrą legitimumą, teisėtumą. Jis tą teisėtumą kažkas suteikia. Dažniausiai valstybė tai padaro tauta. Tauta išrenka rinkimų būdu, legitimuoja na, vieną ar kitą veiksmą. Ne, išrenka prezidentas, prezidentas priima sprendimus. Ką darys su tom institucijom Europos, kurios nėra rinktos? Jeigu jis ir rinktos tas pas Europos parlamentas, mes atsakykime klausimą, kas jį išrinko. Tai išrinko vokiečiai, tuviai, švedai, bet tai neišrinko Europos tauta.
Tai dabar yra sakoma, kad tai yra kažkokie Europos Sąjungos piliečiai.
Tai... Taip, bet yra butaforija, sutikim, kad tai yra fasadas. Jeigu mes paklaustume, kokie simboliai, kokie istorinė atmintis, galų galia koks istorinis pasakojimas, na ir visi kiti dalykai, vertybių sistema vienyje europiečius, mes labai sunkiai rastume atsakymą. Tai kol šito atsakymo nėra, euroskeptikai ir sako, kol nėra atsakymo, kokią tu politinę bendruomenę atstovauji, nes atsiranda demokratijos deficito reiškinys. Europos Sąjungos procesas yra per mažai demokratiškas.
Ir aš netgi dabar, sakykime, iš tikrųjų prisiminiau čia vieną savo mintį, tiesiog mąstant apie suvereniteto sampratą, kad iš vis Europos Sąjunga greičiausiai yra galima tik tai tada, jeigu egzistuoja nacionalinės valstybės.
Būtent, tai yra euroskeptikus, vėlgi, imkim tos minkštuosius. Jie aiškiai sako, žiūrėkit, visi eksperimentavom, truktulėjom tą sprendimų priėmimo procesą taip aukštai į viršų, kad nebegalim jo kontroliuoti. Ir matom, kad pabėgom nuo to, kas iš tikrųjų na, tikrai suteikia Europai pamatą. Nacionalinės valstybės, legitimus šaltinis, yra tautos, politinės bendruomenės, jos renka savo atstovus, formuluoja savo nacionalinius interesus. Ir nacionaliniai interesai susiderina kažkaip, arba na, mažiau susiderina Europos Sąjungos lygmeniu ir yra kažkoks rezultatas. Tai vat, gal tikrai grįžkime į tą lygį, kalbėkime apie, na, nieks nesakom, kad iškart kariauti reikia, nes vat, iš karto kitas argumentas būna tokiai interpretacijai, kad jūs siūlot grįžti vos ne į antrą pasaulinį karą.
Ir čia vat, didelė kritika Marija Le Pen šiuo metu yra.
Tai taip, Marija Le Pen, jau, reikia pripažinti, na, iš tiesų perlenkė lazdą. Tik tai norėtųsi jos retorikų išgirsti kažkokią viziją. Ta vizija, kokią jinai siūlo, vat, čia nesenai paskelbtas jos interviu, žurnalui Vokietijoje Spiegel, jisai šiek tiek nuvėlintis, nes norėjusi pajusti kažkokią na, alternatyvą tai federacinį Europai. Aš tikėjausi, kad rasim daug atsakymų apie tai, galbūt bendra rinka. O tai buvo iš esmės atmestas bet koks gyvenimo modelis. Ir Europos šalių santykiai buvo įvilkti tokį nuolatinio konflikto rūbą. Nu, tas irgi nėra gerai. Ir net tai jau tuo, kai kam pretekstą kalbėti, kad va, žiūrėkit, tikrai nori grįžti vos ne prie konkurencijos nacionalinės ir panašiai. Tai va tas minkštasis, va jį daugiau suteikčiau dėmesį, tai va tas britiškasis, tai sakyčiau, jisai daugiausiai vertas dėmesio, jisai nesisiūlo alternatyvą. Aš labai gerai atsimenu, konservatoriai britų buvo dar opozicijoje, čia prieš 5-6 metus, Lisabono sutarties svarstymas buvo tokia didžiulė, mes Talmudą turim Lisabono sutartį, o jie pasiūlė 26 punktų planą, trumpą, jo, grįžti iki 22 metų Europos Sąjungos. Tiesiog iki Maastrichto. Laisva rinka, priekyba, laisvas asmenų judėjimas, išmuitai, užtenka. Ir sugyvensim, rasim sugyvenimą. Lietuvai, aišku, čia dar daug klaustukų, be abejo, reikia kalbėti apie tai, kad Lietuvos situacija šiek tiek kitokia yra negu Britanijos, natūralu, yra infrastruktūriniai dalykai, energetinis saugumas. Apie tai galėsim, aišku, irgi.
Taip, žinoma, pakalbėsim. Ir dabar prisimenant tiesiog mūsų laidų ciklą praeitą, turbūt būtų labai gražu tą padaryti tokį trumpą aptarimą ir visgi, kokie vat yra Europos parlamento rinkimų rezultatai, kokios tendencijos, ar krikščionys gali tikėtis, jog bus atstovaujami, kaip su euroskeptikais šiuo atveju?
Euroskeptikų, mes tikrai daug girdėjom ir apžvalgininkų politikos, kurie, na, tikrai trimitavo didžiulės grėsmės apie tai, kad, na, neva, tai laimės euroskeptikai rinkimus. Kas netgi sakė, kad Putinas laimėjo Europos parlamento rinkimus. Vis tik tai, na, tos euroskeptinės partijos, apie kurias mes čia dabar daug kalbam, ta pačia Marine Le Pen, koks nors Wildersas Olandijoje, Flamų blokas Belgijoje, jie vis tik tai, na, jie laimėjo tam tikrą kiekį, kuris yra 10-15 procentų. Tai reikia labai aiškiai suvokti. Tarp jų yra be galo daug irgi takoskirių. Mes negalim jų grupuoti. Na, pažiūrėkime dabar, vat, labai įdomu stebėti, kaip Marine Le Pen ir Nacionaliniam frontui, kuris laimėjo daugiausia Prancūzijoje, sunku sekasi konstruoti frakciją Europos parlamente. Norint sukurti frakciją pačiam Europos parlamente, reikia, kad tu turėtum 25 Europos parlamento narius. Tas be problemų, jie patys turi 25. Iš 7 šalių.
Čia jau sunkiai.
Ir viskas. Dabar mes turim tik 5. Tai rodo, kiek yra didžiulių skirtumų jų viduje. Na, pavyzdžiui, Marine Le Pen siūlo prisijungti Faražo Jungtinės karalystės.
Ja, Britai sako ne.
Ne, mes su rasistais, žodžiu, vos nedirbam. Toks pat liktai atsakymas. Mm. Bet jinai irgi turi tam tikras raudonasis linijas. Jis, pavyzdžiui, nesiūlo prie savo frakcijos jungtis auksiniai aušrai iš Graikijos, nacionaldemokratams iš Vokietijos, kurie, nu, atvirai jau yra, na, trečiojo reicho, reiškia, liudytojai.
Pasiekėjai
šiandieninėje Europoje. Tai jinai irgi turim tikras ribas. Jos idealas yra Žana Darko, o ne Hitleris. Tai irgi reikia labai suvokti ir negalima niveliuoti visų. Bet tai rodo, kokie vidų jūs skirtingi. Kalbant apie krikščioniškos vertybės jų tarpę, jeigu nereikėtų labai smarkiai sureikšminti, pats Vildersas, Olandų laisvės partija, jis remia vienalytę santuoką, jų teisinimą ir visą tą kultūrinį libertarizmą, nes jis yra Olandas, jis
man, taip.
Koks ten yra dabar religijos ir valstybės santykis ir visi krikščioniškų normų būklė. Va, pati Le Pen dėl to pačio prancūziško agresyvaus pakankamai sekuliarizmo irgi nėra jinai labai didelė krikščioniškų vertybių išpažinėja, bet tais tradicinių vertybių klausimais jinai laikosi labiau tokios bažnytinės pozicijos. Jeigu mes paklaustume dėl šeimos klausimų, dėl to pačių vienalyčių santykių.
Ar tai nėra apsimestiniai dalykai, vėlgi siekiant pritraukti tam tikrą dalį rinkėjų?
Matot, jeigu Nacionalinis frontas būtų atsiradęs prieš 2-3 metus, aš galėčiau sakyti, kad tai gal kažkas yra apsimestinio. Nacionalinis frontas veikia nuo 80 jau Prancūzijos politinėje sistemoje 30 metų. 30 metų pradžioje jos tėvas, Jean-Marie Le Pen, dabar jo dukra, kuri daug sėkmingesnė yra, jie nuolat laikė tam tikrą liniją. Tai sakyti, kad jie apsimetinėja, na, labai yra sunku, nes iš tikrųjų jie tiesiog gyvena šitai pasaulėžiūroje ir panašiai. Tiesa, reikia pabrėžti, kad, na, dukra jinai padarė daug pamokų išmokus. Didžiulė klaida, kad nedavanotina pasisakymai yra padaręs jos tėvas 87 metais pasakęs, kad holokaustas yra istorijos, bet jinai beveik atsiribojo nuo šito sprendimo. Pirmas sprendimas, ką jin padarė, kai jin buvo išrinkta Nacionalinė fronto pirmininkė, susitiko su Prancūzijos žydų bendruomenė ir išreiškė didžiulę pagarbą Izraelio saugumui santykius su palestiniečiais. Tai rodo, kad jinai mokosi turbūt iš tų visų klaidų. Tai va, tai kalbant apie tą pusę, ten tikrai, na, viskas gali būti, tai, galbūt taip pasakyčiau, ten ne tiek krikščioniškos vertybės kaip tokios, ten greičiau yra, na, sutapimas, nes kiekviena iš jų yra, na, labai jau...
Kaip tik galbūt gali apibūdinti labiau tai, kad tos šeimos vertybės propaguojamos krikščionių, tai nėra tik krikščionių izoliuotis.
Be abejo.
Ir gal tada klausytojų jau šiek tiek pavargo nuo Europos to plataus vaizdo, tai visgi kokie rinkimų rezultatai Lietuvoje, ką mes čia matome?
Mes matome, iš tiesų, į juos vis tiek žiūrim truputuką per tą vidaus politikos prizmę. Čia visi tikėjosi galingo labai socialdemokratų pasirodymo, bet socialdemokratai dabar būtent po tokio rezultato, kai jie finišavo antri, turbūt sprendžia jau visi esmės egzistencinius tolesnio pasirinkimo, politinio pasirinkimo klausimus. O jeigu taip pajokauti, na, labai viskas tolygiai, bet jeigu pažiūrėtume pagal priklausomybę frakcijas, gali būti taip, kad Lietuvoje Europos parlamento rinkimus laimėjo liberalai. Nes liberalų sąjūdis netikėtai su Guoga ir Auštrevičiu turi dvi vietas, bet paradoksalu, viena darbo partijos vieta, tai yra Viktoras Uspaskichas, jau ir praeitoj kadencijoje, ir šitoj kadencijoje regis priklausys tai pačiai Europos liberalų frakcijai, ALDE. Tai galima juoktis, galima liūdėti, bet liberalai Lietuvoje laimėjo rinkimus.
Ar turime euroskeptikų, Laurinai?
Euroskeptikų, ta prasme, kurie gali paklausti Europoje, ar tikrai reikia pamiršti krikščionišką šaknis, aš manau, tokių euroskeptikų ir labai reikėtų, ir aš tikiu, kad atsiras tarp mūsų išrinktų parlamentarų, aš tikiu, kad Algirdas Saudargas iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos bus tas žmogus, kuris tikrai klaus šitos nepatogius klausimus. Nes mes, kai vat keliam klausimą dėl krikščioniškų vertybių dabartinėme Europos parlamente, vis tiek mes visi sukamės ir žiūrime į Europos liaudės partiją, kuri didžiausia, kuri laimėjo šitos rinkimus, kuri yra, na, iš esmės, konservatorių ir krikščionių demokratų partija. Bet realiai, būtent toje partijoje yra didžiausios takoskyros visais tais vertybiniais klausimais. Šeimos klausimais, gyvybės, kultūros klausimais. Ir taip toliau. Ten jau yra tas frontas praeina. Tai tikiu, kad mūsų, na, bent jau Algirdas Saudargas yra toj pusėje, kuri visada bus ta labiau tokio, na, krikščioniškų vertybių pusėje. Jeigu mes kalbėsim, kur nors žiūrėsim labiau į šiaurę, į švedų, pavyzdžiui, konservatorius, mes ten matysim, na, didžiulį skirtumą nuo to, ką kalbės, pavyzdžiui, ispanų arba italų krikščionių demokratų arba konservatorių, ar ne? Visiškai kitokios platformos vertybinės. Tai va ten yra ta kova. Ten ir reikėtų tikėtis tam tikrų galbūt labiau ir tradicinių, sakykime, tam tikrų iniciatyvų. Tokių kaip vienas iš mūsų dėja, kuri nesulaukia palaikymo europinių institucijų, bet iš tiesų ten vidų yra labai tokių konservatorių, iš esmės yra liberalai, rengia konservatorių. Yra ta bėda. Tai aš manau, Liaudies partijoje yra ta tikroji platforma, kur vyksta esminė kova dėl to, koks tas Europos balsas.
Tai jeigu galima dar, sakykime, vieną klausimą, nes mes vis tiek šias laidas kūrėme lyg ir turėdami tą tikslą šiokį tokį skatinti klausytoją, pilietį, balsuoti sąmoningai, atsižvelgiant į tas pažiūras ne tik į deklaruojamas, bet į realias galimybes. Ar galima sakyti, kad mes truputį subankrutavom per šitus rinkimus vertybiškai, lyg ir nesugebėjom atsirinkti? Ar...
Na, matot,
ar mokomės dar?
Be abejo, turbūt esam tam tikram procese, na, jeigu, tarkim, darytume prielaidą, kad daugiau tokių krikščioniškos pasaulėžiūros žmonės renkasi labiau, na, krikščionius demokratus politiniai sistemai, na, tai matom, kad Tėvynės sąjunga vietoj 4 vietų liko 2, tai tam tikrą prasme sutinku su tuo. Su tuo, sakykime, ta išvada, kad sumažėja tas tam tikras pasirinkimas ir tam tikra valia galbūt reikšti šituos, tavo kalbėti būtent tą kalbą. Tiesa, aišku, daug kas bando pasakyti, va, žiūrėkit, tvarka, teisingumas, Paksas čia yra ta partija, kuri, ne, va, tai turėtų būti, va, tokiu irgi, euroskeptikų balsu, bet iškart noriu pasakyti, kad na, yra politinė jėga, kuri gali vieną dieną būti euroskeptikais, kitą dieną gali būti eurofederalistais, trečią dieną, ko tik nori. Aš labai nepamiršiu tų debatų, kai jie vieną kartą pasako, taip, mes manom, kad valstybės yra pagrindas Europos, o kitam sakinys sako, mums reikia sukurti bendrą Europos pensijų sistemą. Nu, tai jūs ir tokia, nu, tai čia yra nesuderinami dalykai. Tai va, čia mes gyvenam tokiam sąvokų mišrainį.
Gerai, tai dar norisi priminti klausytojam apie patį Europos parlamentą ir konkrečiai eurokomisarą. Ne? Dabar girdim Lietuvos žiniasklaidoje, kad renkamas eurokomisaras. Tai koks yra jūsų manimų tas galių balansas Europos komisijos ir Europos parlamento, ką galbūt jie veikia visų pirma, nes nu, ne visi tikriausiai žino, ir kokia ta įtaka Lietuvai, ką galėtų eurokomisaras, pavyzdžiui, padaryti Lietuvoje, nes tikriausia niekas neprieštaraus, kad na, bent jau aš, nors ir domiuosi aktyviai Algirdo Šemetos, taip ir negirdėjau per šitos metus.
Iš tiesų, dėl kalbant apie galių balansą, reikia turbūt pabrėžkit, per pastarosius 10 metų Europos parlamento galia išaugo. To mes nepaslėpsim. Mes prieš 10 metų, net prieš 7 būtumėt paklausę, kas yra svarbiau, Europos komisijos formavimas, Europos parlamentas, būčiau tik nusišypsojęs ir pasakęs, be abejo, Europos parlamentą galima iš vis palikti į šonę. Va, bet kalbant apie šiandieninę situaciją, Europos parlamentas dalyvauja pritarimo procedūroje, reikia jo pritarimo daugeliu, vis daugiau ir daugiau sričių, bet faktas, kad Europos komisija išlieka pagrindinė institucija, kad lengviau suprasti, Europos komisija yra kažkas tokio kaip Europos Sąjungos vyriausybė. Ir štai čia tie komisarai, kuriuos jūs vardinat, galima jūs vadinti tikrais ministrais. Aš tų sričių be galo daug, skritys yra skirtingos svarbos ir na, tokiam šalim kaip Lietuva niekados per daug tos didelės svarbos portfeliai netenka. Nemanau, kad ta svarba dabar išauks, bet faktas, kad na, komisaras savo gale yra tikrai stipresnis už vieną Europos parlamentarą. Gal net ir už visus 11 Lietuvoje rinktų Europos parlamentarų.
Ir atlyginimas ženkliai.
Ne, tai atlyginimas 2-3 kartus. Europarlamentaro atlyginimas jau mūsų rekordus čia turbūt. Tai apie komisaro atlyginimą iš vis, na, reikia dauginti dar iš 3 turbūt. Tai labai ir Lietuvoje tas interesas, Lietuvoje padėti Lietuvos interesų labai priklausytų, kokį tu portfelį gauni. Na, jeigu mūsų žmogus gautų portfelį transporto, energetinio saugumo klausimais, na, tada, žino, čia mūsų prioritetas. Tada būtų galima labai daug turbūt kalbėti apie tai, kad komisaras labai remia įvairią struktūros integraciją, kad neliktų energetiškai izoliuotų, reiškia, salų ir panašiai. Tai atlieptų mūsų interesus. Pavyzdžiui, estai turėjo transporto. Labai svarbi turbūt būtų sritis tų partnerystė. Kaiminystė, reiškia. Fiulė, Slovakas, jis tikrai turėjo šitą vietą, ką pasakyti. Tikrai stengiasi kaip komisaras dirbti ir, na, plėtė savo tam tikras kaip komisaro ribas. Iš jis nebuvo tik tai netirpo struktūrose. Jau buvo iniciatyva. Bet kai yra tokių komisarų, žinot, nu, pradant aplinkosaugą, kas gal europinė pastu labai svarbu, bet Lietuvoje galbūt, na, tai nėra pagrindinis kol kas klausimas. Biudžetai, finansai, dar kažkas, auditas, tai tokie dalykai, kurie natūralu jau tolsta nuo mūsų prioritetų. Ir turbūt mažiau ten galima ir, na, išsiaiškinti, kad tu ten gali prisidėti labai. Bet aišku, kiekvienas komisaras, kuris, na, turi sukaupęs stiprų politinį kapitalą, jisai natūralu gali, nesvarbu kokios sritys, gali, na, ateiti pas komisijos pirmininką. Išneikia dėl dalykų, kurie bus svarbus Lietuvai.
Bet ar mes galim konstatuoti, kad ta svarba yra labai menka, žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, vat mes stebim procesą, kaip viskas vyksta ir matom, kad tikrai nėra daug dėmesio tam skiriama ir netgi jokios konkurencijos, taip galim pasakyti.
Tai tiesiog čia yra partijos grobis, sakykim, kas tuo metu valdo, tą dabar bando tos, tą žmogų pastatyti. Čia girdim, kad Andriukaitis yra skiriamas ne dėl savo kompetencijos, tik dėl to, kad jisai turi nepatogus čia kažkam, ar ne, girdim tokią interpretaciją, kad galbūt būtų Balčytis, bet Balčytis čia nekaip pasirodė, tai nustumė jį, žodžiu, tikėjosi gal dar kažkas, nu, va, tokie kompromisinė figūra. Niekas negalvoja, kaip pagerinti ant turbūt sveikatos apsaugą europinio mastu, visi galvoja, kaip čia apžaisti vidų, susidėlio taip, kad grobį pasidalinti ir kad visi būtų sotus ir laimingi. Tai manau, kad, na, yra turbūt visi, kad neapsijokti toj Europoje, neaišku ką. Tai va, tokiam mes minimalistiniam lygiai ir žaidžiam šitą žaidimą.
Gerai, dabar diskusiją trumpam sustabdykime ir pasiklausykime muzikos.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos aktualijos. Su jumis Vytis Turonis, Vytautas Raškauskas ir šiandien aktualijų laidoje svečiuojasi daktaras Laurynas Kasčiūnas. Kalbame tema euroskepticizmas, pagalba ar kliūtis Lietuvos ir Europos Sąjungos gerovei. Žinote, visiškai neseniai teko būti kino teatre ir šiuo metu ten rodomas yra filmas Monako princesė. Ir filmo pagrindinė linija jinai yra išgalvota, tačiau yra pasiremta tokiais realiais faktais. Ir ten yra Europa rodoma dar be Europos Sąjungos, kada Monakas, autonominė karalystė, leido sau sumažinti, padaryti nulinius mokesčius verslui ir tuomet iš Prancūzijos pradėjo plūsti verslininkai ir steigti ten savo įmones. Ir tada De Gaulle pasakė taip, arba jūs pakeliate mokesčius, arba mes jūs užpuolame. Ir prisijungiame. Ir štai tokia trumpa istorija, siužetinė. Ir man natūraliai, žiūrint tą filmą, kilo klausimas, štai, o vat, jeigu dabar tos Europos Sąjungos nebūtų, kas nutiktų? Kas būtų su Lietuva? Kokia būtų Europa?
Na, iš tiesų, De Gaulio analogija mums gal labai netiktų, nes ne mes galvotume ką užpulti, bet kas mus galėtų užpulti. Tai čia turbūt aš turiu pirmiausia akcentuočiau saugumo klausimą. Nors aš esu tikras, kad Lietuvos saugumo garantas yra NATO, bet aišku, Europos integracijos procesas prisideda tikrai labai smarkiai prie Lietuvos saugumo situacijos pagerėjimą. Ypač tokių nekarinių sektorių, kaip energetinis saugumas, galbūt informacinis saugumas, finansinis galbūt saugumas ir kiti dalykai. Tačiau turbūt klausimas yra toks, kiek Lietuvai būtų naudinga grįžimas į, sakyčiau, ne tik į nacionalinių valstybių Europą, kiek į tokią realpolitik Europą.
Taip.
Ar mums reikia Europos, kurioje veikia dar tie 19 amžiaus galios pusiausvyros dėsniai? Ir sutinku, kad na, tos pusiausvyros dėsnius jūs norėtųsi valdyti. Ir Europos institucijos jos kartais padeda tą suvaldyti. Ir šia prasme, saugumo prasme, natūralu, kad mes kaip paribio valstybė na, esame suinteresuoti integracijos procesu, nes skiriuose sektoriuose, skiriuose srityse tai yra mūsų tam tikras saugumo šaltinis. Bet visiškai nereiškia, kad mes turim į Europos Sąjungą na, žiūrėti kaip tam tikrą saugumo panacėją ir priimti iš jos ateinančią bet kokią politiką. Mes labai turime aiškiai suvokti, kad kiekviena normali Europos Sąjungos valstybė, jinai to ir skiriasi, kad jinai yra visa vertė Europos Sąjungos valstybė, turi savo Europos viziją. Tai yra, jinai žino, kokios Europos jai reikia. Na, pavyzdys, mes dažnai šnekam, kad mums reikia stipresnės, vieningo balso Europos. Sutinku energetikos srity. Mums labai reikėtų, pavyzdžiui, tos bendros Europos Sąjungos dujų institucijos, kuri galėtų vietoj mūsų su Gazpromu derėti dėl dujų kainų. Bet aš visiškai nesutinku su Europos Sąjungos Europos kariuomenės idėja. Nes iš esmės tokios kariuomenės susikūrimas struktūriškai išstumtų NATO ir mūsų saugumo partnerį, esminį saugumo garantą JAF iš Europos saugumo sistemos. Tai štai vat yra pavyzdys, kai vienoje vietoje integracija gali stiprinti mūsų saugumą energetikoje, transporte. Bet, pavyzdžiui, gynybos srityje Europos integracija, mano požiūriu, prieštarauja mūsų saugumo interesą. Tai reiškia ką? Tai reiškia, kad mes turim kurti Europą. Ne tirpti joje, o kur turėti savo viziją. Nebijot pasakyti kritikos. Nebijot pasakyti, kas negerai. Nebijot inicijuoti vienos ar kitos politikos. Kurti tam tikrus brandolius atskirom valstybėm, atskirais regionais, Baltijos šalis, pavyzdžiui, su Vyčiagrado šalimis. Ir taip toliau, nebijot. Negalvot, kad mes esam tie, kurie tiesiog turi viską perimti ir ištirpti. O turėti savo požiūrį.
Profesorius Vytautas Radžvilas dažnai kartoja ir primena tą problemą, kad lietuviai šiuo metu dėl savo identiteto problemos. Iš tikrųjų, jie yra gan sudėtingoje situacijoje tuo atveju, jeigu netyčia Europos Sąjungos projektą žlugtų. Jis apibūdino lietuvių identitetą kaip lietuvius kaip tam tikrą amorfišką masę, kurią lengvai galėtų prisijungti tiesiog ideologiškai, kultūriškai stipresnė šalis, kuri būtų prie Lietuvos, o geopolitiškai mes suprantam, kur mes esame. Tai ar jūs manot, kad tai yra pagrįsta baimė šita? Ir kita vertus, kokie va tie žingsniai turėtų būti daromi Lietuvoje? Bei man įdomu analogija. Sakykime, kokio Brito požiūris į Didžiąją Britaniją ir Europos Sąjungą ir vat mūsų dabartinis kritinį požiūrį gal galėtumėt pateikti šiuo klausimu.
Na, iš tiesų, Britai tikrai labai stipriai yra išvystę diskursą Europos Sąjungos kritikos. Ten tikrai labai daug rimtų argumentų, kodėl Europos integracija veikia, kodėl neveikia ir reikia įsiklausyti. Na, tas, pavyzdžiui, euro klausimas. Na, Britanijoje 80% žmonių prieš eurą. Čia negali būti rimtos diskusijos. Bet jeigu mes pabandytume perkelti tą diskusiją į Lietuvą, jis tiesiog nepersikeltų. Ir ne dėl to, kad ten trūksta pas mus intelektualų ar skeptikų, bet dėl, kad, na, pavyzdžiui, Britai turi savarankišką monetarinę politiką. O mes jau senai de facto eurą turime čianais. Mes esame valiutos valdybos modelį turim, mes esame prisirišę prie euro ir taip toliau.
Bet mums nereikia mokėti į fondą stabilizavimo ir tai yra.
Be abejo, tai tasme, galima visokių dalykų ieškoti, bet aš tik tai galiu pasakyti, kad tas, kas tinka Britam, nebūtinai tiks mums. Lygiai taip pat, na, Britai neturi Rusijos šalia. Tai vėlgi, kurio prasme, na, koreguoja tą mūsų visą europinį diskursą. Ir tada mes įsispraudžiame į tam tikrus rėmus, kad ne va tai Europos Sąjungos kritika gali būti kažkam naudinga iš trečiųjų šalių.
Bet ar va tautinis identitetas yra žalingas tada?
Ne, jokių būdų, aš manau, kad būtent Europos Sąjunga, Europos integracija, jinai pati savaime nekuria saugumo. Jis saugumo kuria tik tada, kai turi aiškį idėją, turi aiškį vertybinį stubrą. Laidos pradžioje mes prisiminėm Ukrainos krizę. Tai vien tai, kad na, šiandien Europos Sąjunga vis dar nesugeba rasti recepto, kaip duota atsaka normalų Rusijai, tai yra būtent tos vertybinės krizės padarinys. Nes būtent na, Europoje jau trūksta tautiškumo, tai kuris leistų jiems suvokti ukrainiečių tautos tragediją. Ir lygiai taip pat trūksta kažkokios europietiškos tapatybės, kuri leistų suvokti, kur prasideda, kur baigėsi Europa ir kad už Europos idėją reikia kovoti ir pagarbą atiduoti žmonėms, kurie irgi kovoja. Aš turiu minėti žmonės, ukrainiečius, kurie mirė su Europos Sąjungos vėliavomis Maidane. Tai va tos vertybių trūkumo, tai kaip tik be abejo tautinė tapatybė, tai čia yra atrama mums, mums Lietuvai. Tai kalbant apie amorfiją, apie kurią kalba profesorius Radžvilas, tai aš norėčiau kaip tik pasakyti, mes vat, kiek jau laiko diskutuojame apie tą mūsų istorinę atmintį. Panašiai bandom kalbėti ar turėti istorinę, bendrą istorinį pasakojimą, ar demokratišką, ar nedemokratišką. Kai šalia yra Rusija ir Baltarusija, kurios senai turi integruotus
Lietuvos istorinį pasakojimą.
Ir už mūsų tą pasakojimą pasakoja. O mes čia diskutuojant ar skirtingų istorikų stovyklų, kad galbūt čia neprimeskit mums pasakojimą. Tai neprimesit, tai Rusija primes tada, ta prasme. Tai reikia labai aiškiai suvokti tos dalykus, mes iki šito nesuvokim. Kad tautiškumas jis yra kaip tik yra na, stiprybė ir atrama. Na, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kur yra tautinė Ukraina, vakarų Ukraina. Na, ten yra tvarka. Kur tautiškumo nėra, kur yra, va, būtent kur yra visiškai amorfiška visuomenė rytų Ukrainoje, kur neaišku, kokių idealų vedami, kur nėra va, nacionalinės tapatybės susiformavusios, tai iš jų daro, ką nori va, dabar. Ateina jėgos trečiosios, kurie vieni separatistai, kiti sėdi namuose, užsidarė ir nieko nenori. O vakarų Ukrainoje tai senai visi būtų išėję iš namų ir išnešė tos okupantus iš savo kiemo. Tai čia rodo, kiek tas tautiškumas svarbus ir kiek jis yra pamirštas. Nes čia yra problema Europos integracijos. Jinai tautiškumą visada per tos metus traktavo kaip tam tikrą jėgą, kurią reikia sunaikinti.
Grėsmė.
Būtent. Grėsmė, nuo kurios reikia tolti. Bet jinai tolo ir nesugebėjo nieko pasiūlyti alternatyvaus. O tai čia kaip, tragedija.
Kaip ta sąmonė, aš esu europietis.
Tai tuščia sąvoka. Mes kai man pradeda, aš pasakau, o kas yra europietis? Mm-hmm. Na, žmogaus teisės, laisvės. O gerai, Naujojoje Zelandijoje nėra žmogaus teisės ir laisvės. Yra ir labai, sakyčiau, netgi dar labiau išplėtotas. Bet tai čia nėra mobilizacinis, tapatybinis pamatas. Tai nėra, ką mes turim bendro tarp visų mūsų, tarp na, švedų ir ispanų, kad galėtume pasakyti, kad va, tai mus jungia kaip istorinis tam tikras na, pasakojimas, simbolis, ne? Vertybių sistema. Prisiminkim tą patį, kad video Europos šalis įstojo su savo istoriniu pasakojimu dėl stalinistinių nusikaltimų. Mus priėmė? Nepriėmė. Nes kažkas įstraktavo, kad stalinistinių nusikaltimų prilyginimas nacistiniams reikštų holokausto devalvaciją. Va, tai yra, vėlgi, tai yra, o kol Europos sąjunga nebus vertybinė sąjunga, realiai kalbėti apie kažkokį politinį integracijos projektą, kuris galėtų pasisekti, na, yra labai labai sudėtinga.
Tai pakalbėkime dabar apie tai, kas anksčiau galbūt be jokių abejonių buvo laikoma vertybė ir dorybė, tai yra patriotizmas, ar ne? Tas, ar de facto patriotizmas šiais laikais kaip meilė išskirtinai savo šaliai, dar yra vertybė Europos Sąjungos kontekste ir prie to pačio dar norėtųsi paklausti, kokia tų nacionalinių tautinių pagrindų gyvuojančių valstybių ateitis Europos Sąjungoje.
Be abejo, kaip jau ir minėjau, jeigu mes žvilgteltume į visus, net ir tos, sakykime, krikščioniškos minties tėvus įkūrėjus, tą patį Šumaną, bet Šumanas tai šią prasme bent jau jisai suvokė tautų Europos svarbą ir ieškojo kažkokio naujo pakaitalo, sakykime, krikščioniškų vertybių pagrindų. Jis ir sakė, kad na, mes turim, neturim ištirpdyti tautų, mes tik turim pasiūlyti kažkokio naujo sugyvenimo vertybių sistemą. Tai visi kiti, Monė, kiti marksistai, tai pas jos visus buvo pagrindinis leitmotyvas naikinti nacionalizmą. Naikinti patriotizmą ir tautos jungtį. Va čia yra labai svarbu. Jie bando pasakyti, kad patriotizmas gali būti nebūtinai tautiškas, nebūtinai susijęs tik su nacionalinė valstybė. Štai ką bando eksperimentuoti Europos architektai. Europos Sąjungos turi pabrėžti architektai. Jie nori pasakyti, kad neva patriotizmas gali būti vat, Habermasas toks. Kairiųjų pažiūrų jis yra, sako, gali būti konstitucinis patriotizmas. Nebent tautos kūrė patriotizmą, tą ryšį tokį ar ne, bet kad galima įsipareigoti santvarkai. Santvarkai tam tikram taisyklių rinkiniui ir mes galim būti visi tokio tų taisyklių rinkinio, kas šiuo atveju būtų Europos Sąjunga, patriotais. Bet prisiminkim visus referendumus dėl Europos Sąjungos konstitucijos ir jų žlugimą tų referendumų prieš 8 metus, 9. Ir suprantam, kad šitą sąvoką konstitucinio patriotizmo vienintelė realiai konceptuali kažkokia idėja bandanti pakeisti nacionalinę valstybę, jinai nesuveikia. Jinai nesuveikia ir jinai turi rimtų problemų. Galima spręsti tą klausimą. Ką Šumanas bandė pasakyti, tai krikščioniškos tradicijos pagrindu. Galima būtų galvoti apie tai, kad tai galėtų būti tam tikras aukštesnis tapatybinis lygmuo, kuris europiečius jungtų įvairių tautų europiečių. Bet kadangi krikščioniškos vertybės Europoje yra išstumtos į paraščius, švelniai tariant, tai tokiu atveju mes turime na, didelį labai tokį eksperimentų lauką ir didžiulį vakumą.
Galima
ir...
sakyti, kad de facto neegzistuoja konstitucinis europinis patriotizmas.
Tai tik tai tiesiog buvo intelektualinė provokacija. Čia atveju labai noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Kai kalbam apie Europą ir Europos Sąjungą, tai Europos Sąjunga nėra Europa. Stiprybė Europos yra tikrai, na, jinai kildinama iš krikščioniškos tradicijos, iš nacionalinių valstybių tradicijos. Tai yra ta tikroji, na, substancialioji Europa, tas turinys. Ir kartais bandoma pasisavinti Europos savoką. Dėl to dabar kartais labai dažnai verta paklausti klausimą, kiek Europos Sąjungoje liko Europa.
Ta prasme, kiek Europos Sąjungoje yra vakarų krikščionijos?
Taip, teisingai. Taip, būtent.
Ir toliau, kalbant apie tą kritiką, apie kurią čia daug kalbėjome, vadinamą minkštai galbūt euroskepticizmą arba tą kietai, neseniai viešoje erdvėje buvo galima pastebėti konfliktą tarp tų, čia kalbant apie Lietuvą, kurie bet kokią ES kritiką traktuoja kaip vakarietiškos civilizacijos išdavystę ir nusigrėžimą į rusiškąją, tai yra Putino pusę. Ir tų, kurie visgi drįsta ES kritikuoti. Žinome, kad pastaraisiais metais Putino Rusija nuolatos yra vakarų valstybių kritikos taikinys. Ir viena iš priežasčių tai yra jos aiški pozicija homoseksualių asmenų atžvilgiu, ar ne? Rodos tuo pasinaudodami eurooptimistai, vadinkime, taip stengiasi Europoje nepritariančiosius homoseksualių asmenų santuokoms marginalizuoti ir nurašyti į Putino rėmėjų gretas. Kas iš tikrųjų, Laurynai, čia vyksta ir kaip derėtų visą šitą ginčą suprasti Lietuvos kontekste.
Labai įdomus galvosūkis, nes iš tiesų Putinas suvokė ir suprato ir labai gerai perprato labai silpnąsias ES vietas. Būtent, žinot, Putinui labai gerai, kai, reiškia, vaivorykštinės vėliavos atvežiuoja į Gruziją arba į Ukrainą ir daromas, pavyzdžiui, paradas Europos integracijos svarbos tema. Tai geresnės antireklamos Europoje, Europos idėjai, turbūt niekam nereikia, ta Putinas puikiai supranta. Gal turbūt atsimenat, kai dar buvo Maidanas, Putinas savo tituškės, reiškia, nu, Janukovičius, bet ten Rusija irgi dalyvavo, stumdavo, reiškia, į mitingus, išstumdavo tokius pasamdytus veikėjus iš rytų Ukrainos. Tai dažniausiai jiems į rankas būdavo įdėdama vaivorykštinė vėliava, ne, nes taip galima lengviau kompromituoti Europos idėją. Tai čia vat ir yra esminis dalykas. Europos atitolimas nuo vakarų krikščionijos idealų. Vertybių sistemos atidavė Putinui į rankas. Aš netikiu visiškai, kad jis to naširdžiai tiki. Jis tai pasirinko tam tikrą informacinį kultūrinį ginklą ir pristatė save kaip tam tikros tradicijos gynėją. Ir problema yra vėlgi, kad mes vėl patenkam į spastus. Nes tos žmonės, kurie Europoje nori tą gražinti tradiciją ir kurie tikrai yra vakarų krikščioniškos tradicijos atstovai ir jokių būdų ne putinistinės Rusijos atstovai, mes tą patinam, jeigu jie kalba tradicinių žodynų, nori ginti tradicinės vertybės, kalba apie šeimos sampratą, gyvybės kultūrą, mes stumėm juos į paraščius ir stumėm juos į putinizmo gretas. Tai yra kaip tik reikia atviršėlėtis, reikia neleisti Putinui monopolizuoti tradicijos. Tradicija tai yra Europos šaknis, Europos pamatas. Tai yra receptas į tai. Dėl to, na, reikia, pavyzdžiui, siūsti dvasininkus Europos šalių į Gruziją dabar, kuri planuoja pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga ir aiškinti, kad, na, Europos integracija nereikalaus vienalyčių santuokų įteisinimo ar kažkas tokio. Na, ta prasme, mums reikia švietimo, užsiimti švietimą, neleisti Putinui atiduoti tradicijos.
Tai tiesiog dar vieną labai trumpai, galbūt galit aiškiai išskirti susipriešinusias grupes Lietuvoje ir ar yra cenzūra tada Lietuvoje ir žiniasklaidoje? Galbūt jums kaip politologų yra žinomos kokios frazės, kurių jūs negalit pasakyti viešoje erdvėje?
Pas mane tokių frazių nėra, bet visiškai teisus sakydamas, aš galbūt taip sakyčiau, kad yra kova dėl sąvokų. Vėl tas euroskepticizmo sąvoka, jin tokia jau turi neigiamą krūvį. Reikia, na, tikrai ten yra eurorealizmas galbūt, galbūt reikia ieškoti kitų sąvokų. Talibano sąvoka, pastebėt, naudojama lietuviškai.
Taip, krikščioniškas talibanas.
Krikščioniškas talibanas. Tai yra absurdas, nes JAV, kas daugiausia kovoja su talibanu, tai yra Teksaso buvęs gubernatorius, žodžiu, George'as Bush'as, būtų tapęs prezidentu Jungtinėse Amerikos. Teksasija yra viena, turbūt, griežčiausiai reglamentuojama, pavyzdžiui, vienalyčių santokų klausimais valstybių. Tuos, tai negali tokių būt dalykų. Tai jis mano, kokiamas paradoksas. Krikščioniškų vertybių pasaulėžiūros puoselėjimas stumiamas į kažkokius tai ten viduramžius ar gentinės visuomenės ribas. Na tai reikia atkovoti tas sąvokas, neleisti taip manipuliuoti ir marginalizuoti. Štai yra šiuolaikinis ginklas, marginalizacija ir sąvokų primetimas. Reikia savo sąvokas kurti ir jas stiprinti.
Šia pozityvia gaida norime baigti laidą ir pabaigai norisi pasakyti, jog tas vadinamasis euroskepticizmas dažnai galbūt painimas su paprasčiausiu, vadinkim, eurorealizmu arba minkštuoju euroskepticizmu taip pat yra gyvos ir funkcionuojančios demokratijos apraiška. Netgi drįstu teikti, jog būtent minkštiesiems euroskeptikams labiausiai rūpi jų šalių ateitis tvirtoje Europoje. Visi kiti nepagrįstai kritikuojantys ar nepamatuotai giriantys Europos Sąjungai trukdo mokytis iš savo klaidų ir tobulėti, kitaip sakant, trukdo mums, ES šalių narių piliečiams, išsišluoti savo kiemą.
Dar ir dar sykį raginame gerbiamus klausytojus domėtis politikos reikalais tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos. Kas kitas, jei ne mes patys kasdien savo darbu kuriame nacionalinių tautų valstybių sąjungą, kurioje net ir tokia maža šalis kaip Lietuva gali jaustis saugi ir užtikrinta savo ateitimi. Dėkojame, kad klausėtės. Su jumis buvo laidos vedėjai Vytautas Raškauskas ir Vytis Turonis, taip pat laidos svečias daktaras Laurynas Kasčiūnas. Su dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.